Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang pagbabago ng klima ay hindi lamang nakakasira sa planeta, ngunit inilalagay din sa peligro ang kalusugan ng mga tao ayon sa isang bagong ulat. Ang mga Australiano sa partikular ay inaasahan na matamaan ng pinakamasamang polusyon sa hangin kung hindi gagawa ng agarang pagkilos. Sa tampok na ulat ni Bethan Ismaliñak na isinalin sa wikang Filipino. Ang pagbabago ng klima o climate change ay pumipinsala sa kalusugan ng tao na may mga epekto na inaasahan na lalala kung ang agarang pagkilos ay hindi gagawin. Ito ay ayon sa bagong ulat na inilabas ng iginagalang na medical na journal na Lancet na pinamagatang Countdown on Health and Climate Change, na mayroong isang kabanata patungkol sa Australia na inilathala sa The Medical Journal of Australia o MJA. Si Dr. Ying Zhang ay isang lecturer sa University of Sydney at kasamang may akda ng MJA Australia Chapter, katuwangang kasamahan at data scientist sa epidemiology na si Ivan Hannigan. Sinabi ni Dr. Zhang, ang Australia ay partikular na maapektuhan ang pagbabago ng klima habang tumitindi ang pagtaas ng mga kalamidad na may kaugnayan sa panahon.
We have found that increased exposure to extreme weather events, including heat waves and bushfires. And we found the Australia is vulnerable to climate change, and unfortunately very little has changed since our last report in adaptation to the adverse exposures. And there is also a lack of federal government leadership in fighting against climate change.
Iniha-highlight ng ulat na ang patuloy na pagsusunog ng mga fossil fuel ay nagresulta sa isang pagtaas sa mapanganib ng mga antas ng polusyon sa hangin. Iyon ang nagresulta sa 2,600 na mga premature na pagkamatay ng mga bata noong taong 2016 lamang, na may kalidad ng hangin na inaasahang patuloy na bumaba at madagdagan ng mga problema sa paghinga, maliban kung ang karbon ay ititigil na gamitin. Ang pagtaas ng mga temperatura ay makakaapekto rin sa produksyon ng pagkain, magreresulta sa mga mas maraming nakakahawang sakit at magpapalala sa kalusugan ng kaisipan at pisikal ng mga Australiano. Mga epekto na sinasabi ng Pangulo ng Climate and Health Alliance at Senior Fellow sa Australian National University, Dr. Liz Hanna, na nararamdaman na ng sektor ng kalusugan.
We're finding heat deaths are increasing. And people think it's only the young or the very old, but it's everyone in the community, certainly more of the old and more vulnerable. But we're also finding the mental stress for farmers and the people living in drought, the problems that happen once your income falls away when you've suffered a climate catastrophe, that has long-term effects.
Lumabas ang ulat habang ang New South Wales at Queensland ay nakakaranas ng mga sakuna ng bushfire na mas maaga ngayong taon kaysa sa karaniwan. Sinabi ni Dr. Zhang na ang pagbabago ng klima o climate change ay hindi lamang nagpapataas ng bilang ng mga bushfire, ngunit ang mga epekto sa kalusugan na sanhi ng mga sunog ay walang katapusan.
The health impacts of bushfire include not only direct deaths and injuries, but also health conditions due to severe air pollution and exacerbations of your existing health problems, and also long-term mental problems after the natural disasters. Climate change will bring more catastrophic events that we cannot afford.
Ang babala na iyon ay ibinulalas din ng dating mga pinuno ng serbisyo ng sunog at emerhensiya mula sa buong bansa na nagkaisa na nanawagan sa gobyerno na itigil na ang paggamit ng mga fossil fuel. Sila, tulad ng mga ulat ng mga akda, ay nagsabing ang pagbabago ng klima ay may pananagutan sa lumalalang mga sunog. Ang dating chief officer para sa Tasmanian Fire Service na si Mike Brown ay nagsabi na panahon na upang makinig ang gobyerno sa mga eksperto at gumawa ng agarang aksyon.
Listening to those that are informed and seeing what's happening across the landscape and listening to the science and responding to what's happening with climate change and taking action on the emission reductions across the country.
Isang panawagan ng pag-aksyon na mabilis na iniwasan ng pamahalang federal. Iginiit ni Punong Ministro Scott Morrison na hindi nararapat na talakay ng pagbabago ng klima habang may nagaganap na mga bushfire.
The time to have those policy discussions are not in the middle of an operational response. And whether it's that or any other issue, it's not that people don't think those issues aren't important or need to be acknowledged, whatever issue we're talking about. It's that just has got to focus all our efforts on the operational response. That's what people in the crisis areas need.
Iyon ang isang dahilan na sinabi ni Dr. Hanna ay hindi sapat na mabuti na may mga pagtulak mula sa sektor ng kalusugan kasama ang mga siyentipiko at mga tauhan ng serbisyong pang-emerensiya na gumawa ng pagkilos kaugnay ng klima. Sinabi niya na ang pagbabago ng klima ay hindi isang problema na maaaring hindi pansinin at bilang isang bansa, panahon na upang kumilos.
It's now increasingly untenable for anyone to try to pretend that this is not climate change and that it's just a chance event and it will all go away. And those who are continuing to block it are literally hampering Australia's best interests. And that's not why we put people into government.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.